Գլուխ 23-րդ. Հետևյալ առավոտը, ժամը մոտավորապես 8-ին, քաղաքի բոլոր խոշորագույն թերթերի աչքի ընկնող վերնագրերը ամենապարզ ու հասկանալի արտահայտություններով հայտնեցին բոլորին հետևյալը. Գրիֆիցի գործով մեղադրանքը վերջացավ ցնցող վկայությունների հեղեղով. Սպանության դերթապատճառներն ու մեթոդը անհերքելիորեն ապացուցված են. Դեմքին ու գլխին լուրջ ջարդվածքների հետքերը համապատասխանում են լուսանկարչական ապարատի մի կողմի չափին։ Սպանված աղջկամայրը նրա նամակների դրամատիկ ընթերցումից հետո հուշագնաց եղավ։ Այն ճարտար հնարամատությամբ, որով Մեյսոնը կառուցել էր իր մեղադրանքը, ինչպես և նրա ճառի ցնցող դրամատիզմը, զգացրին Բելնեպին և Ջեֆսոնին, մանավանդ Քլայդին, որ նրանք գլխովին ջախջախված են, և հիմա ոչ մի կերպով ու հնարով չեն կարող տարհամոզել երթյալներին, որոնք հավատում են, որ Քլայդը անուղելի չարագործ է։ Բոլորը շնորհավորում էին Մեյսոնին ճարտարորեն վարված մեղադրանքի համար։ Իսկ Քլայդը բոլորովին ճնշված էր ու ջախջախված էր այն մտքից, թե իր մայրը կկարդա նախորդ օրը տեղի ունեցածի մասին։ Պետք է անպայման խնդրել Ջեֆսոնին, թող նա հեռագրի, որպեսզի չհավատան այդ բոլորին. ոչ մայրը, ոչ Ֆրենկը, ոչ Ջուլիան, ոչ Էստան։ Իհարկե Սոնդրան էլ է կարդում այդ այսօր, բայց բոլոր այս օրերին, բոլոր այս խավար գիշերներին նրանից ձայն ծպտուն չկա։ Երբեմն թերթերում հիշատակում են Միս Իքսի մասին, բայց ոչ մի անգամ նրա քիչ թե շատ ճշգրիտ նկարագրությունը չեն տվել։ Ահա թե ինչ կարող է անել ունևոր մի ընտանիք։ Իսկ այսօր պաշտպանների հերթն է, և ինքը պետք է հանդես գա որպես միակ, քիչ թե շատ կարևոր վկա։ Եվ Քլայդը հարցնում էր իրեն, թե կկարողանա։ Ամբոխը, նրա դաժանությունը, նրա ցավատանչ և ջղայնացնող անվստահությունն ու ատելությունը։ Իսկ երբ Բելնեպը կվերջացնի իր հարցաքննությունը, կսկսի Մեյսոնը։ Բելնեպն ու Ջեֆսոնը լավ են զգում իրենց, նրանց չի սպառնում այնպիսի տանջանք, որ անկասկած սպասում է իրեն։ Սպասելով այդ բոլորին, Քլայդը մի ժամ անցկացրեց իր խցում Բելնեպի և Ջեֆսոնի հետ, ապա նորից դատասրահում է բոլոր այդ անորակելի երթվյալների և լարված հետաքրքրությամբ լցված հասարակության քննախույս հայացքների տակ։ Եվ ապա ոտքի է կանգնում Բելնեպը և հանդիսավորապես նայելով երթվյալներին սկսում է. «Ջենթլմեններ, ավելի քան 3 շաբաթ առաջ դատախազը հայտարարեց ձեզ, որ իր հավաքած հանցանշանների հիման վրա պիտի պնդի, որ դուք, պարոն Նայք երթվյալներ, հանցավոր ճանաչեք ամբաստանյալին այն ոճրագործության մեջ, որով նրան մեղադրում են. Դրան հետևեց երկար ու հոգնեցուցիչ մի պրոցեդուրա. 15-16 տարեկան մի տղայի անխոհեմ և արտառոց, բայց ամեն մի առանձին դեպքում անմեղ և չնախամտածված արարքները ձեզ ներկայացվեցին այստեղ, ջենթլմեններ, որպես անուղելի մի ոճրագործի արարքներ, բացահետորեն ձեզ մեղադրյալի դեմ գրգռելու նպատակով. Մինչդեռ բացի Կանզաս Սիթիում սխալ մեկնաբանված դժբախտ մի դեպքից, դա սխալ մեկնաբանության ամենակոպիտ և վայրակ դեպքն է, որին ես հանդիպել եմ իմ ամբողջ իրավաբանական պրակտիկայի ընթացքում. Կարելի է համարձակ ասել, որ մեղադրյալի կյանքը եղել է նույնքան մաքուր, գործունյա, անբասիր և անմեղ, որքան նրա տարիքի ամեն մի տղայի. Դուք լսեցիք, որ նրան անվանեցին տղամարդ, չափահաս, մորուքավոր տղամարդ, չարագործ, դժոխքի ամենախավար ծնունդ, ամենավոճրապարտ դիտավորություններով տոգորված. Բայց չէ, որ նա միայն 21 տարեկան է. Ահա նա նստած է ձեր առաջ. Համարձակվում եմ ասել, որ եթե ես այժմ կարողանայի խոսքի մոգական ուժով պոկել ձեր աչքերից այն փողը, որ հյուսել են մոլորվող, և ես կասեի, եթե ինձ նախազգուշացրած չլինեին, որ դա ասել չի կարելի, քաղաքական առանձին նպատակներ հետապնդող մեղադրողի կողմից իմ պաշտպանյալին վերագրված դաժան մտքերն ու զգացումները, դուք այլևս չէիք կարող վերաբերվել նրան այնպես, ինչպես այժմ, ճիշտ այնպես, ինչպես չեք կարող ձեր տեղերից վեր կենալ և թրջել ահա այդ պատուհաններից. Պարոնայք երթվյալներ, անշուշտ դուք, ինչպես և դատախազը, և այս սրահում բոլոր ներկա եղողները, զարմանում էիք, որ խնամքով հավաքված և հաճախ գրեթե թունալից վկայությունների տարափի տակ, ես, իմ կոլեգան և պաշտպանյալը կարողանում էինք այդքան հանդարտ մնալ և այդքան լավ զսպել մեզ. Եվ նա արժանապատվությամբ ու հանդիսավորապես նշեց իր ընկերոջը, որ հերթի էր սպասում ելույթ ունենալու համար. Սակայն, ինչպես դուք տեսաք, մենք պահպանում էինք ոչ թե շինծու, այլ իսկական հոգեկան հանդարտություն. Այն մարդկանց հանդարտությունը, որոնք ոչ միայն զգում են, այլև գիտեն, որ օրենքի առաջ ամեն մի վեճում կկարողանան ապացուցել իրենց դատի իրավացիությունն ու արդարությունը. Իհարկե դուք հիշում եք Էյվոնի բարդի խոսքերը. «Երիցս ուժեղ է նա, ով վիճում է արդարացի գործի համար»։ Իրոք մեզ հայտնի են, ափսոս, որ դրանք հայտնի չեն մեղադրողին, այն անսովոր, տարօրինակ ու անսպասելի հանգամանքները, որոնց հետևանքներ այդ աղջկա խիստ ցավալի ու ողբերգական մահը։ Դուք կիմանաք դրանց մասին և կկարողանաք կարծիք կազմել։ Իսկ առայժմ ինձ թույլ տվեք ասել ձեզ հետևյալը։ Այս դատավարության հենց սկզբից ես ենթադրում էի, թե անկախ այն լույսից, որ մենք մտադիր ենք սփռել այդ ցավալի ողբերգության վրա, դուք, պարոնայք, ամենևին էլ համոզված չեք, թե իրոք այդ մարդը մի դաժան ու վայրակ ոչրագործություն է կատարել։ Դուք չեք կարող վստահ լինել դրանում, որովհետև վերջ ի վերջո սերը սեր է, և տենչանքի ու սիրո կորստաբեր հուզմունքի ճամփաները, և տղամարդու և կնոջ համար սովորական ոչրի ճամփաներ չեն։ Մի մոռանաք, որ մենք բոլորը ժամանակին պատանի ենք եղել։ Եվ այստեղ ներկա բոլոր կանայք երիտասարդ աղջիկներ են եղել։ Եվ նրանց հայտնի են, շատ լավ հայտնի են, պատանեկության հուզմունքներն ու տառապանքները, որոնք այնքան օտարոտի են հետագա գործնական կյանքին։ «Մի դատեք, զի մի դատիցիք, զի որով չափով չափեք, չափեսցի ձեզ»։ Մենք ընդունում ենք խորհրդավոր Միս Իքսի գոյությունը, նրա նամակները, որ մենք չկարողացանք ներկայացնել այստեղ։ Նրա հարապույրն ու սերը ահագին ազդեցություն են ունեցել մեղադրյալի վրա։ Մենք ընդունում ենք նրա սերը այս Միս Իքսի նկատմամբ։ Ենթադրում են, որ մեղադրյալը նենք և անբարոյական միջոցների դիմելով առաքինության շավիղից մոլորեցրել է մի գեղեցիկ էակի, որ այնքան ցավալիորեն կործանվել է։ Բայց եվ այնպես մենք կապացուցենք այդ, բոլորովին պատահաբար։ Մեր վկաների օգնությամբ, ինչպես և այստեղ ձեր լսած ցուցմունքներից մի քանիսի վերլուծումով, մենք հույս ունենք ապացուցել, որ մեղադրյալի արարքները ավելի նենգ ու անբարոյական չեն եղել, քան որևէ պատանու արարքները, որ տեսնում է, թե իր սիրած աղջիկը այնպիսի մարդկանցով է շրջապատված, որոնց հայացքները կյանքի մասին չափազանց սահմանափակ են, և նեղ ու խիստ բարոյական շրջանակից դենը չեն գնում։ Եվ պարոնայք, ինչպես ինքը դատախազն ասաց, Ռոբերտա Օլդենը սիրում էր Քլայդ Գրիֆիթսին։ Հետագայում ողբերգության փոխարկված այդ կապի հենց առաջին օրերից մեռած աղջիկը խորապես անսահմանորեն սիրում էր նրան։ Ճիշտ այնպես, ինչպես և Քլայդը թվում է, սիրում էր նրան այն ժամանակ։ Իսկ իրար հետ խոր և լուրջ սիրով կապված մարդիկ քիչ են հետաքրքրվում կողմնակի մարդկանց կարծիքով։ Նրանք սիրում են, դա բավական է։ Բայց, ջենթլմեններ, ես այնքան երկար կանգ չեմ առնելու այդ հարցի վրա, որքան այն բացատրության վրա, որ մենք մտադիր ենք ներկայացնել։ Առհասարակ Քլայդ Գրիֆիթսը ինչու գնաց Ֆոնդա կամ Ուտիկա, կամ Գրասլիչ, կամ Բիգ Բիտերն։ Կարծում եք, որ մենք որևէ պատճառ կամ ցանկություն ունենք շեղտելու կամ մի կերպ քողարկելու այն փաստը, որ նա գնաց այնտեղ, այն էլ Ռոբերտա Օլդենի հետ, և կամ ուզում ենք թաքցնել այն դերթապատճառները, որոնք նրան ստիպեցին Ռոբերտայի հանկարծական և ըստ երևույթին արտասովոր և առեղծվածային մահից հետո փութաջանորեն փախչել։ Եթե դուք թեկուզ վարկյանի մի 100-երորդ մասի չափ լրջորեն մտածել եք, որ դա այդպես է, դա նշանակում է, որ ես իմ 27 տարվա պրակտիկայում դեռ երբեք պատիվ չեմ ունեցել հանդես գալ այդքան անհուսալիորեն խապված ու մոլորված 12 երթվելների առաջ։ «Ջենթլմեններ, ես ձեզ ասացի, որ Քլայդ Գրիֆիթսը անմեղ է, և դա ճիշտ է. Թերևս դուք խորհում եք, որ մենք ինքներս թաքուն հավատում ենք նրա մեղապարտությանը, բայց սխալվում եք. Կյանքում տարօրինակ զարմանալի բաներ են պատահում, և հաճախ մարդ կարող է մեղադրվել այն բանում, որ նա ամենևին չի արել, ըստ որում բոլոր հանգամանքները առանց բացառության իբր հաստատում են, որ նա արել է այդ. Հայտնի են շատ ողբերգական ու սոսկալի դեպքեր, երբ դատարանը հիմնվելով բացառապես կողմնակի հանցանշանների վրա սխալ վճիռներ է արձակել. Եղեք վստահ, շատ զգույշ եղեք. Ոչ մի սխալ դատողություն, որ հիմնվում է մարդու վարքի մասին որևէ թեորիայի կամ զուտտեղական, կրոնական կամ բարոյական բնույթ կրող նախապաշարումների վրա. Դատողություն, որ երևութապես անհերքելի հանցանշանների վրա է հենվում, թող չազդի ձեզ վրա. Զգույշ եղեք, որպեսզի ակամա լավագույն և ազնվագույն մտադրություններով ղեկավարվելով, այս գործում չտեսնեք ոչ իր կամ ոչ իրապարտ դիտավորություն. Մինչդեռ իրականության մեջ, մեղադրյալի մտքում և արարքներում ոչ մի ոչ իրապարտ բան չի եղել. Օ, հաստատ եղեք, շատ-շատ հաստատ եղեք. Բելնը պլռեց, և թվում էր, թե սուզվեց խոր, նույնիսկ դառը խորհրդածությունների մեջ. Իսկ Քլայդը, խրախուսված այդ ճարտար ու համարձակ ելույթով, մի փոքր արիացավ. Ահա Բելնեպը նորից սկսեց խոսել, առանց մի բառ բաց թողնելու պետք է լսել այդ ճառը, որ այնքան քաջություն է տալիս. «Ջենթլմեններ, երբ Ռոբերտա Օլդենի դիակը հանվեց Բիգ Բիտերնի ջրերից, բժիշկն անմիջապես զննեց նրան. Նա գտավ, որ այդ աղջիկը ջրահեղձ է եղել. Նա ելույթ կունենա այստեղ և ցուցմունքներ կտա. Դրանք նպաստավոր են մեղադրյալի համար, և դուք պետք է նկատի ունենաք այդ. Դատախազը ձեզ ասաց, որ Ռոբերտա Օլդենը և Քլայդ Գրիֆիթսը նշանված էին. Եվ աղջիկը հուլիսի 6-ին Բիլցից, ծնողների տնից հեռացավ, նրա հետ միասին հարսանեկան ճամփորդություն կատարելու համար. Բայց, ջենթլմեններ, որոշ հանգամանքներ թեթևակի խեղաթյուրելը շատ հեշտ է. Նշանված էին. Ահա թե դատախազն ինչպես արտահայտվեց այն հանգամանքների մասին, որոնք մղեցին նրանց հուլիսի 6-ին ուղևորվելու. Իսկ իրականության մեջ ոչնչով և ոչ մի կերպ չի ապացուցված, որ Քլայդ Գրիֆիթսը երբևէ պաշտոնապես նշանված է եղել Ռոբերտա Օլդենի հետ. Բացի աղջկա նամակների մի քանի տողերից, ոչնչի չի երևում, որ Քլայդ Գրիֆիթսը համաձայնվել է ամուսնանալ նրա հետ. Իսկ այդ տողերից երևում է, ջենթլմեններ, որ նա համաձայնվեց ամուսնանալ այդ աղջկա հետ միայն այն բարոյական և նյութական նկատառումների ճնշման տակ, որոնք առաջացել էին աղջկա դրությունից. Դրություն, որի համար Քլայդ Գրիֆիթսը իհարկե պատասխանատու է, որ սակայն հետևանքներ երկուսի, 21 տարեկան պատանու և 23 տարեկան աղջկա համաձայնության. Եվ ես ձեզ հարցնում եմ. Միթե դա իսկական բացահայտ նշանդրեք է։ Միթե այդ բառի մեջ դուք այդպիսի իմաստ եք գտնում։ Հասկացեք, ես ոչ մի կերպ չեմ կարող ծաղրել, ստորացնել կամ արատավորել դժբախտ մեռած աղջկան. Ես պարզապես հայտարարում եմ, որ իրականության մեջ, իրավական և ձևական տեսակետից այդ պատանին պաշտոնապես նշանված չէր հանգուցյալի հետ. Պատանին նախորոք չի խոստացել ամուսնանալ նրա հետ. Երբեք չի խոստացել. Ոչ մի ապացույց չկա այդ հաստատելու համար. Դուք պետք է ընդունեք, որ դա պատանու օգտին է. Եվ միայն նկատի ունենալով աղջկա դրությունը, որի պատասխանատվությունն ընկնում է նրա վրա, մենք ընդունում ենք այդ. Նա համաձայնություն հայտնեց աղջկա հետ ամուսնանալ այն դեպքում, Բելնեպը կանգ առավ, ապա ուժեղ շեշտով վերջացրեց. Եթե աղջիկը ցանկանա ազատություն տալ նրան. Եվ քանի որ աղջիկը չէր ցանկանում ազատ արձակել նրան, ինչպես այդ երևում է այստեղ կարդացված նամակներից. Նրա համաձայնությունը, որ տրված է եղել մերկացվելու և լիկուրգում հրապարակվելու երկյուղով, դատախազի մոտ վերածվում է նշանդրեքի։ Ավելին, նվիրական մի պարտավորության, որ խախտել է միայն սրիկան, գողն ու մարդասպանը։ Բայց ջենտլմեններ, աշխարհում քիչ չեն խախտվել օրենքի և կրոնի տեսակետից անմիջական և ավելի նվիրական պարտավորություններ։ Հազարավոր տղամարդիկ և հազարավոր կանայք ունեցել են այդ փորձը։ Նրանց զգացումները փոխվել են, նրանց երդումները, խոստումներն ու հավաստիացումները մոռացվել են ու անարգվել։ Եվ շատերն իրենց վերքերը թաքցրել են հոգու գաղտնարանում կամ նույնիսկ ուրախությամբ են ընդառաջել մահվան, ինքնասպանության։ Ինչպես դատախազն իր ճառում ասաց, դա նոր բան չէ և երբեք չի հնանա։ Երբեք։ Նախազգուշացնում եմ ձեզ, հիմա հենց այդպիսի մի դեպք է ներկայացված մեր քննությանը։ Մեռած աղջիկը զոհ է գնացել մեղադրյալի զգացումների այդպիսի փոփոխության։ Բայց բարոյական ու հասարակական տեսակետից դա ինչքան էլ դաժան ոչրագործություն լինի, իրավական տեսակետից ոչինչ չէ։ Եվ միայն այդ աղջկա մահվան հետ կապված հանգամանքների արտասովոր, բարդ, գրեթե անհավատալի, միաժամանակ ամենախոր մոլորությունների մղող զուգակցությունն է, որ Քլայդ Գրիֆիթսին բերել է այստեղ, ձեր առաջ, որպես մեղադրյալ։ Ես երաշխավորում եմ այդ։ Ես գիտեմ, որ դա ճշմարտություն է։ Եվ այդ մասին այստեղ ձեզ պետք է տրվեն և կտրվեն սպառիչ ու լիովին բավարար բացատրություններ, նախքան այս դատավարության վերջանալը։